Magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto na naman po kami at inyong mga kakapiling dito sa Samut Sari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6. Ngayon po ay huling linggo ng Nobyembre at talagang next week, Disyembre na. Medyo malamig-lamig pa po ng kaunti at medyo umuulan-ulan pa, pero talagang ganito na yata. Halos buong linggo ay ganito ang panahon. Kahapon lang Friday, medyo maganda-ganda. And Saturday, umuulan pa rin sa umaga. Hapon lang medyo naging okay. And hopefully next week talagang maganda na ang panahon. Ang akin pong kasama ngayong hapon, eto si Ate Jo. Kumusta Ate Jo?
Mabuti naman Tita Verz, magandang hapon po sa inyo lahat, magiliw naming tagasbaybay ng Samut Sari. Ito po si Ate Jo na nagaanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Medyo po nawala ako ng konti, pero nandito na po ako ngayon at makakapiling na naman ninyo sa mga darating na araw, siyempre. Tulad ng nabanggit ni Tita Verge, talagang Paskong Pasko na ang dating. Ano? Although hindi nga very unsettled ang panahon kasi nga maulan at saka kumisan nga malamig pa nung last week nga di po ba nagkaroon tayo ng hailstorm at napakagandang tingnan ano kasi madalang lang yung mangyari dito sa Oakland talagang tuwan-tuwa ako bagong dating ba naman ako galing ng overseas. So, yung kako yung welcome ng New Zealand sa akin at umulan ng yelo. So, it's a blessing.
Tama yun. Oo, di nga ba? Halimbawa mayroong ikinasal at umuulan, sabi talagang grasya daw yan. Mm-hmm. Umuulan, ibig sabihin ay it's pouring out from heaven ang grasya, hindi lamang sa pag-ibig kundi sa pamilya siyempre at sa pagsasama ng magiging mag-asawa. Kaya yun, sinasabi nila swerte raw yun.
Hari nawati ta.
Oo. Kaya lang naman ang hirap din naman, isipin mo kung naka-trahe di boda ka, umuulan ay di pa paano ka magpo-prosesyon papuntang kung nasa labas ka ng simbahan, papasok ng simbahan, basang-basa kayo niyan. Kahit din sa venue kung walang alternative na sa loob gawin at kung sa labas na kung hirap. But talagang ganyan siguro, mas masaya nga kung ikinasal ka ng ikaw ay basang-basa. ayan, ito po muna, maghahanap buhay muna tayo.
So, payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Then it's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an Inland Revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, I just do it all on payday.
Alrighty. And what's the ETA on that ultimate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabaho pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buwis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buwis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa'yo.
Payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Then it's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an Inland Revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, just do it all on payday.
Alrighty. And what's the ETA on that alternate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Ayan. Yan na po ngayon ang ano ang kaugalian or rather yan ang sistema ngayon sa IRD, kaya pakinggan niyo po ulit habang inuulit-ulit namin ang advertisement para maintindihan ninyo kung ano ang dapat niyong gawin. May Tagalog po ito at may English, so maintindihan ninyo yan.
So bagong mga patakaran ito, Tita Verge.
Oo.
So ito yung pagkaltas ng employer sa ano?
Oo.
Sa employee. Hindi ba automatic naman yan?
Ang filing.
Ang filing. You don't have to file it, di ba? Ang employer na nagfa-file sa mga big companies.
Pero dapat alam pa rin natin ang...
Alam pa rin natin. Oh, okay.
Para hindi tayo magulat na kung mali ang kinakaltas. Halimbawa, ang kinaltas nila ay kulang,
mm-hmm.
obligado pa rin tayo magbayad.
Magbayad, yeah.
Pero kung hindi natin na-check or so,
mm-hmm.
baka at kailangan natin bayaran yun. Hindi natin nabayaran sa oras, may fine.
May fine, okay. Mm-hmm. What if naman sobra yung kinaltas?
Natural, i-refund naman nila yun.
Oo.
Pero ang sistema dyan, mag-a-apply ka pa ng refund. Hindi naman automatic i-refund.
That's right,
mm-hmm.
yeah.
Ayan. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. So, mayroon ba tayong hanap buhay?
Website ako ng ano nga ng
Philippine Travel.
Planet Earth Travel. Ito po mga ano lang mga presyo or halaga lamang. So Manila return from 789 New Zealand dollars via China Southern Airlines. So, 789 New Zealand dollars po yun. So, Malaysia Airlines naman po ay 815 New Zealand dollars. Marami ito eh. Qantas, Auckland to Manila return from 839 New Zealand dollars. Ito po nag-uumpisa from 839. So, ang ibig sabihin na nun ay mag-uumpisa po dun sa halagang yon o sa presyong yon. At syempre, may karagdagan pa yan sa mga iba na destinasyon. Manila return from 879 dollars via Qantas po ito, Qantas Airways. Ito naman po, Philippine Airlines from 899 New Zealand dollars. At isa pa, Manila return from $909 New Zealand dollars, Malaysia Airlines. 979 po, Philippine Airlines naman. Ito naman po, Manila Cebu return from 999 New Zealand dollars via Korean Air. So, marami pa pong mga specials ito. Wellington or Christchurch to Manila return from 1,025 New Zealand dollars via Philippine Airlines.
Mm-hmm.
VFR Balikbayan fare to Manila Cebu Clarkfield return from 999 New Zealand dollars. So, sa mga detalye po, tawagan lang po ang customer care service ng Planet Earth Travel 0800-111-1131 or email reservations at planettravel.co.nz.
So, kailan ang effectivity niyan? Mula kailan?
Ang binigay ko rito, Tita Verz, lahat ng mga presyo nila.
Uh-oh.
Yung kanilang mga starting and from pumunta na lang sila sa website para malaman nila yung mga details.
Okay.
Oo.
Okay. Subukan natin itong isang awiting ito. By Celine Dion and Josh Groban, The Prayer. Enjoy po kayo. Bakit hindi yata ito tumutugtog?
If I may, I would love to ask Josh Groban to come on stage with me tonight and sing the prayer with me.
Ayan po ang The Prayer by Celine Dion and Josh Groban. Sana po nagustuhan ninyo at I'm sure nagustuhan ninyo yan dahil napakagandang awitin. Oo. Ayan. Ate Jo, kumusta pala ang bakasyon mo? Pare-pareho tayong nagbakasyon. Kami naman ang Trini ang nauna. Halos magkasabay kami. Oo.
Eh ako November na eh. Akala ko babalik si ano, bumalik ba si
Ate Jo? Ay, sorry. Ayan.
Bumalik ba si Manang Trini nung wala ako November?
Halos sabay kaming dumating. Ako eh November 9.
Okay.
Halos magkasunod yat kami, hindi lang na, kulang lang kung sinong nauna. Pero ako namamaos pa, so wala. So blanco tayo noon.
Okay. Eh kasi nga pag ganyan na nagbakasyon ka tapos sudden change of weather. Naranasan ko yan nung last week nga lang, hindi ako pumasok ng Monday kasi nga jet lag pa ako from Japan to Sydney. 9.5 hours yung wala akong tulog. Ang kaso kasi I cannot sleep on the plane. So yun, tatlong movies ang napanood ko. So from Sydney to Auckland, another 3.5 hours yun. So ang totality of the flying time is like 14 or 15 hours.
So wala kang tulog niya.
Walang talaga tulog. So I was so groggy ba para kang lumulutang ano. But overall ganyan talaga, no? Napakaganda talaga ng mag-break ng konti kasi nga masyadong hectic ang buhay natin dito sa Auckland. It's very fast, too fast pace ang ating ang takbo ng buhay natin. Kaya kailangan, especially pag nagkakaedad na, kailangan merong kang break sa yung ano, buhay, di ba? So ayun po, maganda po yung aking pamamahinga or a little bit of break from work. So I wish na medyo tumagal-tagal pa, pero hindi, kailangan bumalik eh. So maybe next year magkakaroon na naman ng konting break at makakapag-ipon, babayaran yung mga nagastos. So ganyan naman yun eh, it is a cycle, no? Hindi lamang ako, pero a lot of people, of course, but of course kung merong pera yung mga tao, hindi na kailangan bayaran yung nagastos. Di ba, mayamang ka, no, Tita Verds? Ganun yun eh.
Oo, totoo yan.
Pero pag ordinaryong tao ka lang, na pangkaraniwan tao ka, kung gusto mo magkaroon ng konting break, kailangan mag-ipon ka and then gagastos ka, syempre. And then mag-iipon ka ulit. Bayaran mo yung nagastos mo, yung nautang mo. Ganun talaga.
And karamihan naman sa atin talaga, pag halimbawa, may binabayaran kang bahay mo o kotse mo or yes, ano pa, ay ang hirap talagang mag-save.
That's
talagang
right.
Kailangan lang eh disiplina para alimaw, kung gusto mo magpunta ng Pilipinas, eh di talagang itabi mo na linggo-linggo o every fortnight kung magkano yung equivalent sa napapamasahihin mo at least pambaon mo man lang.
Oo.
O, para pagdating nung araw na aalis ka, o rather bago, dahil kailangan mag-reserve ka, magbayad ka na eh, mayroon kang uhugutin. Kasi kung bigla mong kukunin sa kung saan, ay di maraming magsasuffer doon.
That's right. At hindi lang yan, Tita Verz. Okay, nandun na yung pamasahe mo, nabayaran mo na, o nakapag-ipon ka na. Eh, yung gagastusin mo while you're there. You know? Siyempre, pag yung, siyempre, galing ka ng abroad eh, overseas, kailangan naman medyo, medyo galanti ka ng konti. Oh. Ano? At nandiyan yung mga, isang ano, isang barangay na auntie, dumating si auntie. So, eto, nandito din mga pamangkin. Lahat nandyan na, ano? So, ayun naman eh, konswelo lang naman nila. Hindi naman yung, kahit na anuman lang naman na ibigay mo sa kanila, natutuwa na yung mga yun.
Oo, totoo. Mm-hmm. Yeah. Kaya, ay naku, ako nga eh, kasi naman, nakapunta na ako ng Australia, 10 days din yun dahil una-una nga kami ng kapatid ko, doon kami nag-celebrate ng aming birthday dahil at least nandun ang mga anak at mga apo. So, ang nag-design ng gathering ay ang mga anak at mga apo. So, wala kaming magawa dahil sila ang nagplano, sila din ang nagbayad ng aming pamasahe at sila din ang gumastos ng aming mga handa. At siyempre pa may mga gifts sila dahil nag-birthday kaming dalawang lola. And meron silang mga katulad yung bunso namin, yung bunsong babae at saka yung kaisa-isang lalaki, sila ang nandoon. So, pinag-shopping pa kami ng magkapatid. Kami,
so, ano?
Dalawang
masaya?
Dalawang lola. Mm-hmm. Medyo malungkot kami dahil hindi namin nakapiling yung panganay. Mm-hmm. Dahil may sakit nga naman yung panganay na apo. Mm-hmm. So, yun ang medyo malungkot dun, talagang malungkot sa side na yun. But we made the most of it para kaming mga nandoon ay nagkaisa-isa. Mm-hmm. At masaya. At lagi naman kami nag-FaceTime doon sa may sakit at doon sa pamilya. So, para na ding nagkita-kita.
Mm-hmm.
Oo.
Itong buwan ng Nobyembre, Tita Verz, mm-hmm. marami tayong mga mga mahal sa buhay na nag-birthday, no?
Mm-mm.
Unang-una kasi wala ako dito, i-greet kita ng belated happy birthday.
Thank you,
Tita Verz. At kahit na nasa malayong lugar ako, and yung aking isipan ay nasa iyo pa rin.
Alam
si,
ko yan.
Si Kuya Cesar, of course.
Oo, nag-birthday
din. Oo.
At kinasal pa?
At kinasal siya. Mm-hmm. Actually, we went there, Tita Verz, mm-hmm. sa Aguo, La Union.
Wow.
And nagpapasalamat nga kami, yung pamilya ko, na yun sa kanilang very warm na hospitality na pinakita sa amin, na inyatid sa amin, no? We had lunch there, which was napakasarap ng luto. Ng
Ilocanong luto?
Mix.
Mix.
Oo, mm-hmm. pero napakasarap. So, very accommodating yung
pamilya
ni Kathy. Yeah.
Mm-hmm.
Thank you very much, Kathy, kung nakikinig ka ngayon, at si Kuya Cesar. Talagang nag-enjoy kami sa trip namin, especially yung aking yung mga pamangking ko, tsaka yung apo ko, tsaka yung siyempre yung kapatid ko.
Mm-hmm.
So nandun kami lahat, nandun si Joy din, mm-hmm. na talagang sinadya namin na pumunta doon mm-hmm. para makilala si Kathy, mamit nang in person, and
mm-hmm.
yung mga in-laws niya.
Mm-hmm.
Salamat po sa Alhambra family sa warm reception na tinanggap namin sa inyo. At siyempre, Tita Verz, yung aking pamangkin, November 20, si Philip, anak mm-hmm. ni Joy. Happy birthday sa kanya.
Happy siyempre, birthday, Philip.
Yeah, mm-hmm. And ang aking late father, November 22. Lahat ata ng mga mahal ko sa buhay, November. So, so ayun.
Mm-hmm.
Yeah.
Kuya Cesar and Kathy, Binabati ko kayo sa inyong pag-iisang dibdib. Sana lahat ng mga bagay ay lagi ninyong pagkasunduan at nang maluwag sa inyong mga puso at mga damdamin at mga isipan para mas lalong humaba at lalong lumago ang inyong pag-ibig at pagmamahalan sa isa't isa, at sana ay hanggang sa wakas kayong dalawa ay laging magkadikit.
Mm-hmm. At nag-aantay kami ng blowout mo rito, siyempre. Siyempre.
Kailan ba ang balik ang dating ni Kathy dito sa New Zealand?
I do not know, Tita Verge, kasi hindi ko pa, since Kuya Cesar nagbalik siya, hindi ko pa siya nakikita. Hindi, I think he was trying to call me last night, pero siguro tulog na ako. But I hopefully na magkita kami and we could talk ba? And I hope na makakasama natin siya dito sa radyo again.
Kuya Cesar, kung nakikinig ka, sana sa Sunday nandito ka sa radyo. At saka mayroon tayong My Kiss event sa December 4, 5:30 ng hapon. Kailangan nandyan ka. Daanan mo si Ate Jo. kami ni Manang Trinidad, darating din kami. Plus yung mga iba pa. Tingnan
That's
natin.
Right.
Para masaya naman tayo ang ating reception, or rather ang ating representation sa Samutsari.
That's right.
Mm-hmm. Ang hosts ngayong taon ay ang mga Romanians. Mm-hmm. So we will enjoy their fantastic food and hospitality nila. ang entertainment, good. Ganyan. Ayan. Mm-hmm. Ito po, maghanap buhay ulit tayo.
That hits the spot. So, payday filing, huh?
That's an employer thing from Inland Revenue.
And?
Basically, I file your employment info at the same time as your payday.
Right. So, no more employer monthly schedules?
Nope. Payday's the way.
Nice. So, how's that new account shaping up?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Then it's the spot. So, what's all this payday filing stuff?
It's an Inland Revenue thing for employers.
So
now I need to file employment info each payday.
Not monthly like you do it now?
Nah, I just do it all on payday.
Alrighty. Now what's the ETA on that alternate?
Payday filing is here. All employers need to switch by 1 April 2019. Find out how at ird.govt.nz/payday filing.
Ako si Maria. Meron akong ilang mga trabaho pansamantala lamang. Isa sa opisina na gustong-gusto ko. At yung isa naman ay sa isang bar para kumita ng karagdagang pera tuwing Sabado at Linggo. Isang malaking palaisipan sa akin ang buwis. Sa tingin ko, marami pa akong dapat malaman tungkol dito. Mas maganda kung gagawing mas simple ang paraan ng pagkalta sa pagbabayad ng buwis.
Patuloy kaming gumagawa ng paraan upang gawing simple at madaling sundan ang pagbabayad ng buwis para sa mga taong gaya ni Maria. Para malaman ang mga panukalang pagbabago, pumunta sa changingforyou.ird.gov.nz. Inland Revenue, pagbabago para sa iyo.
Ang pinanggalingan, puso ng peras ng silangan. mabuhay.
Yan po ang The Heart of the Filipino by Lea Salonga and Bamboo. Ate Jo.
Tita Verge, malapit na ang Pasko talaga. So next week, alam na ako natuloy ang Santa Parade ngayon. Hindi yata, ano? Kasi may rain date sa December 2.
Baka gagawing December 2. Kasi December 2. Nga, umuulan kanina, hindi maganda ang panahon.
Kaya so, nga. But comparing nga yung tema ng Kapaskuhan sa Oakland at o sa ibang bansa, no? Kasi nga, nandun ako itong month na ito, ay talaga rin naman, Tita Verge, talaga sa atin, sa Pilipinas, ano, nandun talaga ang diwa ng Pasko. Talaga, ang mga malls natin, talagang napakaganda. Yung mga lights, talagang, kung nandun ka lang, talaga, para bang masaya yung feeling mo. Kasi nga, yung mga kumukuti-kutitap na mga iba't ibang kulay na ilaw ay nagpapasaya sa'yo. At of course, being there na yun ang bansa mo, ay it really makes you happy.
Oo, iba talaga.
Iba ang feeling.
And ang mga dekorasyon, syempre, hindi lang sa mga department stores, hindi lang sa mga kalye, kung hindi sa mga bahay-bahay. Mm-mm. Nobyembre pa lang, November 1, meron na. Yung iba nga, September pa, meron na.
Kaya, napakasaya nga yung feeling, ano. At alam mo ba, Tita Fritz, kumain pa ako na ano doon, ng kastanyas.
Oh, galing.
Eh, madalang ko lang na ano yung kastanyas eh. Yun ang pinaglihi sa akin ng nanay ko eh. Kaya maitim ako eh. Hindi naman maitim, brown. Mm-hmm. Ano, ayun. So, sa mga kababayan po natin na uuwi, nako, mag-enjoy po kayo. Itong December, talagang nakakasaya at nakakataba ng puso pag nandun ka. Kung pwede nga lang, huwag ka nang bumalik eh.
Oo, totoo yan. Ako nga, dapat sana, doon ako magkikismas. Dahil may mga ayusin din, at saka mayroon naman ako akala ko mayroon naman akong naiiwan pang 1 week, plus yung in-between Christmas and New Year.
Wala pala.
Ay, pinag-duty ako.
So, oh, well, you have a break, you know? May break ka naman eh.
Ay, naka-break na ako nga nitong November.
Yeah,
pero,
but Tita Verge, 25, 26, those are 2 holidays.
Oo, pero yung in-between, kailangan naka-duty ako. So, ibig sabihin, ganun din yung in-between ng Christmas and New Year.
31st, okay.
And then yung after New Year, bago ang pasukan, naka-duty pa rin ako. So, alangan, paano ka makaka-uwi ng Pilipinas niyan?
Yeah.
Hindi rin ako makapunta ng Sydney.
Yeah.
And mauuna naman kasi, mayroon akong December 18 nakasal sa Queenstown na mga Pilipino na pareho nakatira sa Australia. So, yun ang break ko. Pero, yung afternoon sana, plano kong ganun nga na dapat ay uwi ako ng Pilipinas or sa Sydney, hindi uubra. So,
yeah, traveling time.
Oo.
That's right.
So, ayan. Ito pong muli, isang awitin mula kay Antoinette, ang Ikaw. Enjoy po. Lahat naman iyon.
Parang may technical problems yan ah.
Mm-hmm. Ayan.
Ayan na.
Hindi ko mahinto, pintig na
bawat oras ng tukpo ang pag-ikot ng mundo. Pumilipinang ko sa aking puso ka. Masagot na ang ilo, nagaan na
awitin ni Antoinette, ang Ikaw. Napakagandang awitin. Siya po ang sumulat niyan. Ang batang Pilipina-Amerikanang ito na naka-base sa Amerika, yan ang kanyang recording. Ate Jo, anong plano mo sa Pasko?
Because meron akong trabaho until the 22nd of December, Tita Verge. And then after the 22nd, so I start ng 23rd yung aking break, ano? Kasi nga iba yung aking nagtatrabaho ko sa stationery business. So after ng Pasko, after ng holidays ba, so start will be January 3rd. Ito na yung pinaka busiest time of the year para sa stationery business. So, kailangan ihanda ko yung sarili ko para rito. But in the meantime, may break naman ako. So, just the usual Tita Verge na, you know, sisimba ka, meet up with friends, magkaroon ng konting salo-salo at yung medyo party ng konti sa mga close friends mo. Mm-hmm. And that's it.
You know. Magandang panahon. Ako, palagay ko this year, kung nandito ako, alam ko na yung mga na-miss kong mga grupo na tuwing Pasko eh wala ako. Mm. Mga ilang taon na din ito, mga 5 years na yata. So, ngayon magbabawi ako. So, alam ko mayroon akong event sa yung sa Clark's Beach, mga kaibigan ko sa South Auckland, and may kunti sa North Shore, doon yun. So magpasko kami sa sa Clark's Beach. Doon yan sa bahay ni na George and Lani. Sila yung mga magulang ng Miss Universe New Zealand 2017. And siyempre pa, mayroon din akong grupo naman sa North Shore. Mayroon 24 naman ang gabi. Mga Pilipino naman ito. Yung mga simbang gabi ba? Ganyan. So palagay ko makakabawi ako ngayon taon. At hopefully mabuo ko ang simbang gabi. Kasi...
yeah, yun nga, no? Kasi nga iba rito, due to our work commitments, ano? Masyadong ang, tulad ng nabanggit ko kanina, masyadong fast pace ang living dito sa Auckland.
Oh,
kung hindi ka naman magtatrabaho, ano naman ang means mo, ano? So there are things na hindi mo nagagawa, na restricted ka gawa ng meron kang dapat gawin na prioritize na yung activity mo. Mm-hmm. So kailangan mayroong priority doon. It's just a matter of prioritizing what has to be done and what has to be accomplished.
Totoo yan. Ako, kung halimbawa, sa isang halimbawa araw ng Pasko, kung dalawan dapat kong puntahan o tatlo at hindi ko nagawa, yung hindi ko napuntahan the following day or in between kung sana ako magkaroon ng panahon, nagpapasabi na ako ng darating ako ng ganitong araw, walang problema, hindi kayo kailangan maghanda, ako magdadala.
Ang kaso nga, Tita Verz, ano?
Depende rin sa availability nila.
Sa araw ng Kapaskuhan, ano? Lahat ng tao naghahanda, especially Filipinos, of course, tayo. Nandiyan na yung pagkain sa lamesa, sa pagkainan, ano? Tapos, siyempre, yung inihanda nila, siyempre, katerno nung inihanda mo rin sa bahay, ano? Pero, tayong kaugalian natin yun, ano? Kung iimbitahin tayo, siyempre, pupunta tayo. It's such a nice
gesture and maganda ang pagsasamahan kasi.
That's right.
And talaga namang, iba pa rin yung ikaw lang naiwan sa bahay o lalo na kung malalaki na mga anak mo, di siyempre may kanya-kanyang lakad din. No? Kung may mga pamilya na, siyempre may mga kanya-kanyang bahay.
Ano handa mo, Tita Birds?
Hindi ko pa alam dahil depende nga kung mayroon bang bibisita sa akin o wala. Normal.
Nevertheless, kahit na walang bibisita sa iyo, you have something.
Laging normal na sa atin yung meron tayong hamon at keso.
That's right.
Kahit naman sa Pilipinas, ganun din tayo. Ako talagang, kay may darating kay hindi, nagluluto ako ng sotanghon pansit. Kasi long life yun eh. Kung may dumating, ay di may ihahain. And
what about yung linaga?
Yung nilagang baka ang ginagamit ko. Pero nilalagyan ko ng saging.
Pinapagutom mo.
Di ba yung saging na saba?
Nilalagyan
ko.
I don't know where you can get that from. Sa Asian shop, madalang.
Madalang. At saka dapat ay hinog eh, hindi yung hilaw. Kaya pwede namang bumili ka ng hilaw pero pahinugin mo na lang.
Nako, isang buwan.
Kaya Nobyembre pa, bumili ka na. Ayan.
Masarap gunitayin, ano? Yung isipin yung pagdarating ang Pasko, no? Yung Kapaskuhan itself, yung the day itself, it's just like an ordinary day. Yung pananabik mo na darating yung araw ng Kapaskuhan, yun ang nagpapasaya sa puso mo. Diba?
And siyempre, hindi nawawala sa atin yung kung yun nga, simbang gabi, magsisimba tayo. Kung hindi man sa umaga, sa gabi, mabuo mo lang yung siyam na yun. And then yung Misa di Gallo, ganun din. And yun, mga ilan din ang pupuntahan mo dun, ilang bahay din. And sa araw ng Pasko, talagang parte ng araw mo na kailangan magsimba ka. Kung hindi ka man makasimba ng umaga, hapon. Basta at least nakasimba ka pa rin ng Pasko. And yun nga, dahil na kung hindi man tayo, halimbawa, ako hindi ako marunong magluto ng puto bumbong, edi talagang titikman ko yan kahit na isa sa mga araw ng ng pasyam o yung natawag.
Meron pa nagtitinda ng ganun dito?
Dati ang Gold Ribbon, gumagawa sila ng ano eh. Aywan ko lang ngayon kung gumagawa pa sila. So talaga naghahanap ako. At yung mga kinakain natin doon, na alam kong, nagtatanong sa mga nagtitinda, anong tinda ninyo na ano, nakakanin? No? Iba yun eh. Iba yung matikman mo yung kakanin na kinakain natin pag Pasko sa Pilipinas. So, yan.
Iba.
And oo, talagang, magalit na ang gustong magalit basta't ako maghapon nagpapatugtog ako ng Christmas songs Tagalog.
Siyempre. Nakakamiss yun eh.
Oo.
Oh, talking about Christmas songs, kailangan magpatugtog na tayo ng Christmas songs sa next week.
Dapat.
Wala akong Tagalog eh, puro mga English.
Oo. Ngayon ito po muna isang awitin bago kami magpaalam sa inyo. You're Still You by Josh Groban. Magugustuhan po ninyo ito.
And
Binabati po namin lahat na nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, magse-celebrate bukas or nag-celebrate kahapon at nung mga nakaarang araw o sa mga darating na araw. Siyempre pa po, si Tita Bird, si ito nagpapaalam, magandang gabi sa inyong lahat hanggang sa susunod na linggo.
At ito po si Ami Jo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. At magkita-kita po tayo sa next week sa isang linggo. So, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!